Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve bomo tokrat nekaj več spregovorili o medverskem srečanju, ki je potekalo v Krakovu na Poljskem. Za vas pa smo pripravili tudi pregled drugih novic iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Urad Svetega sedeža za bogoslužja je objavil spored slovesnosti, ki jih bo v prihodnjih treh mesecih vodil Sveti Oče. Kot je poročal Radio Vatikan, bo prvo slavje že to soboto, ko bo v Vatikanski baziliki posvetil 6 škofov. Za zadnji konec tedna v septembru pa je predviden obisk papeža na Češkem. Na 13. apostolskem potovanju izven Italije bo Benedikt 16. obiskal prestolnico Prago ter mesti Brno in Stara Boleslav. Sestal se bo s predstavniki cerkvenih, političnih in civilnih oblasti, vodil bogoslužja in se udeležil ekumenskega srečanja. Preostali del papeževega programa v prihodnjih treh mesecih pa bo predstavila Ana Ovsenik.
Na programu ima Sveti Oče v prihodnjih treh mesecih še drugo posebno škofovsko sinodo za Afriko, ki bo potekala med 4. in 25. oktobrom. Tako ob začetku kot tudi ob zaključku te bo papež daroval sveto mašo. Ob začetku akademskega leta bo 10. oktobra v avli Pavla VI. Z rimskimi študenti molil rožni venec. Dan kasneje pa bo na trgu svetega Petra 5 blaženih razglasil za svetnike. Novembra sta predvidena dva večja dogodka. Prvi bo 5. novembra, ko bo sveti oče v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za pokojne kardinale in škofe, ki so umrli v letošnjem letu. Tri dni kasneje, 8. novembra, pa bo papež obiskal škofijo in mesto Breša.
Papež Benedikt 16. je v ponedeljek sprejel 15 škofov iz vzhodne Brazilije, ki so se mudili na obisku Ad limina apostolorum. Gre za prvo od 13 skupin tega velikega latinoameriškega naroda, ki bo na sprejemu pri papežu in rimski kuriji v Vatikanu vse do septembra prihodnje leto. Jure Sešek.
Današnji mladi, ki želijo postati duhovniki, hkrati pa so bili vzgojeni v vzdušju sekularizacije, potrebujejo vzgojitelje, ki ne bi bili pravi božji možje, je brazilskim škofom dejal sveti oče. Dodal je še, da je žetov velika, delavcev pa premalo.
Veliko je ljudi, ki použivajo vse svoje življenje v eni minuti, drugih, ki se izgubljajo v dolgočasju in v nedejavnosti ali se prepuščajo nasilju vseh oblik. V osnovi pa to ni nič drugega kot obupano iskanje upanja. Včasih čutijo tudi močno potrebo po duhovnosti ter obnovljenem iskanju opornih točk, da bi se vrnili na pot življenja.
Papež je zatem spregovoril še o pojavu sekularizacije v sodobnem svetu. Nekateri so si namreč po drugem vatikanskem cerkvenem zboru predstavljali odprtost svetu ne kot gorečo predanost Kristusu, temveč kot prehod v sekularizacijo. Tako so bili pripravljeni storiti kompromise na različnih etičnih področjih življenja. Mnogi so sicer s tem zadovoljili pričakovanja javnega mnenja, vendar pa niso govorili o določenih temeljnih resnicah vere, kot so greh, milost, smrt in sodbe, nebesa in pekel.
Ne da bi se tega zavedali, smo padli v sekularizacijo mnogih krščanskih skupnosti. Te so namreč v želji, da bi zadovoljile tistim, ki jih v cerkvi še ni bilo, videle oditi veliko tistih prevaranih in razočaranih, ki so bili del cerkve. Ko naši sodobniki pridejo k nam, želijo videti to, česar ni mogoče videti nekjer drugje, ali bolje, radost in upanje, ki se rodita iz dejstva, da smo mi z ostalim Gospodom.
V tiskovnem uradu Svetega sedeža so v četrtek predstavili program srečanja umetnikov s papežem, ki bo potekalo 21. novembra. Srečanje pripravljajo ob 10. obletnici pisma papeža Janeza Pavla II. Umetnikom in 45. obletnici srečanja Pavla VI. Z umetniki.
Na srečanje s papežem so povabljeni umetniki z vseh petih celin. Med njimi bodo slikarji, kiparji, arhitekti, pesniki, pisatelji, glasbeniki, pevci, režiserji, gledališki igralci in baletniki. Vabila so poslali 480 umetnikom. Dan pred srečanjem, 20. novembra, bodo lahko umetniki obiskali zbirko moderne umetnosti, ki bo na ogled v vatikanskih muzejih. Pobudo za njo pa je dal Pavel VI. 21. novembra zjutraj pa se bodo zbrali v Sikstinski kapeli, kjer se bodo srečali s svetim očetom. Poleg papeževega nagovora so predvidene tudi glasbene točke in branje nekaterih odlomkov iz pisma papeža Janeza Pavla II. Umetnikom. Predsednik Papeškega sveta za kulturo monsignor Gianfranco Ravasi je ob predstavitvi izpostavil, da se je povezava med vero in umetnostjo s časoma začela rahljati. Zato želi papež Benedikt XVI. S tem srečanjem začeti neko novo obdobje povezanosti. Po besedah monsignorja Ravasija je umetnost opustila idejo, po kateri umetniško delo uteleša presežno videnje človeškega bivanja. Srečanje papeža z umetniki bo tako prispevalo k oblikovanju dialoga v upanju, da se bo iz tega rodilo plodno sodelovanje. Monsignor Ravasi je ob koncu še izrazil svoje prepričanje, da naj bi se umetnik srečal s presežnostjo, kajti med umetnostjo in vero obstaja neka domačnost, povezanost.
Od nedelje do torka je v Krakovu potekalo molitveno srečanje velikih verstev za mir, ki je do sedaj sicer vedno potekalo v Asiziju. Udeležilo se ga je več kot 300 predstavnikov velikih verstev sveta in predstavniki iz političnega življenja. Srečanje so začeli s svetomašo, ki so se je udeležili tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva. Somaševanje je vodil krakovski nadškof kardinal Stanislav Dživiš. V nagovoru je poudaril pomen miru in molitve za mir. Popoldne pa so srečanje uradno odprli z okroglo mizo, na kateri so sodelovali voditelji različnih verstev. O tem, kakšen prispevek lahko verske skupnosti dajo za mir na svetu, pa je za Radio Vatikan predsednik Papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko, takole povedal.
Beati gli operatori di pace perché sono chiamati figli di Dio.
Blagor tistim, ki delajo za mir, ker bodo Božji otroci. Vsak kristjan mora te učiteljeve besede vzeti za svoj življenjski program, še posebej laiki, ki živijo v svetu in so poklicani biti sol zemlje. Poklic vernih laikov je prav ta: preobraziti svet od znotraj z evangelskim kvasom, delovati za pravičnost, za spoštovanje dostojanstva in neotujljivih pravic človeka. Samo tako gradimo temelje pravega in trajnega miru. Ta dolžnost od vsakega laika zahteva jasno doslednost med življenjem in vero, trdno moralno natančnost ter pristno služenje za skupno dobro. Ne pozabimo, da nas papež Benedikt XVI. Večkrat spomni, da je temelj miru oznanjevanje Kristusa. On je namreč pravi mir sveta.
e l'annuncio di Cristo. In foro, la vera pace del mondo è Lui.
Udeležencem je svoje sporočilo poslal tudi papež Benedikt XVI. Srečanje z naslovom Ljudje in virstva je po 70 letih od izbruha druge svetovne vojne in 20 letih od padca železne zavese v tem poljskem mestu pripravila skupnost svetega Egidija. Marko Lajovic.
Papežovo sporočilo so predvajali prek velikih zaslonov v svetišču Božjega usmiljenja v Krakovu, kjer je daroval slovesno mašo nadškof kardinal Stanislav Dživiš. Udeležence je pozdravil predsednik skupnosti svetega Egidija Marko Impeljaco. Navedel je besede Janeza Pavla II. Ob prvem molitvenem srečanju za mir v Asiziju leta 1986. Mir je prostor, ki je odprt za vsakega človeka. Poudaril je, da bi brez poljskega papeža, brez njegovega preroštva, pobude, ne bili danes tukaj in pot miru, dialoga in edinosti kristjanov ter mož in žena velikih svetovnih verstev ne bi bila tako globoka. Predsednik Evropske komisije Jose Barroso pa je dejal, da je človeško dostojanstvo začetek Evrope prihodnosti. Naštel je glavne vrednote, na katere se mora opirati Evropa, da bo pospeševala pravi razvoj vsake človeške osebe v njeni celovitosti in vsakega človeka. Svobodo, človekove pravice, strpnost, solidarnost, boj proti revščini in varovanje okolja kot splošne vrednote, ki so osnova za evropski model družbe. Barroso je spomnil na obletnico druge svetovne vojne, ki se je začela prav na Poljskem, in da nobena druga država ne uteleša močneje bolečin, trpljenja in krutosti vojne. Evropska unija je nastala, da bi zagotovila, da bi se te okrutnosti ne zgodile nikoli več. Omenil je tudi neuspele sanje o svobodi v deželah srednje vzhodne Evrope po koncu vojnega dogajanja ter temeljno vlogo papeža Janeza Pavla II., da bi Evropa znova bila sposobna zadihati z obema kriloma pljuč.
Koben napel, kot strižejo pasti, kam merijo usti, kdo je prijatelj, ki bolečino mu zaupanju odstrem. Bog nam je zatočišče in moč, stebr, stebro, ljubiče, vedno navzoč, svetimo barva upanja, ko se gore majejo v srcu morja. Stebro ljubeče, vedno navzoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo v srcu morja. Tako obišči me, v dvomu pokliči me, o Gospod, varuj me lastnih bodic, naj ti sledim preprost, naj srcu strajam čist, da v spokoju me pesem zapusti in dobro obrodi. Bog nam je zatočišče in moč, stebr, stebro, ljubeče, vedno navzoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo v srcu morja.
vrst dobro ljubiče, vedno navzoč, svetimo barva kupanja. Ko se gore majejo, srcu morja vagoba. Bog nam je za to šiši moč, stabr s dobro ljubiče, vedno navzoč, svetimo barva kupanja. Ko se gore majejo, srcu morja.
V Krakovu so tako v torek sklenili medversko srečanje za mir, ki se ga je udeležilo več kot 300 voditeljev velikih verstev sveta. Srečanje z naslovom Religije in kulture v dialogu je pripravila skupnost svetega Egidija. V ponedeljek so med drugim pripravili okroglo mizo o emigracijah, v torek pa so se odpravili v taborišče Auschwitz, kjer so pripravili pohod v tišini na tem kraju spomina. Po besedah krakovskega nadškofa kardinala Stanislava Dživiša ne bi ob pogledu na pretekle in sedanje tragedije vojn iz naših duhovnih tradicij črpali moč, da bi premagali egocentrizem, ki lahko popači vse tisto, kar je najlepšega v naših verstvih. Prav v tem duhu so udeleženci medverskega srečanja za mir v tišini obiskali taborišče Auschwitz.
Za Radio Vatikan je kardinal Dživiš takole spregovoril o sporočilu srečanja.
Non ci sono più frontiere geografiche, ma c'è ancora frontiere.
V Evropi ni več geografskih meja, so pa še vedno pregrade v srcih ljudi, ki jih je treba preseči. Odpuščajmo in prosimo odpuščanja. Upamo, da bo ta molitev kristjanov prinesla sad globlje edinosti, bratstva, da bomo evangelizirali svet.
Kako pa lahko ta edinost, to bratstvo prispeva tudi k politični spravi med narodi?
Unita.
V Evropi bolj ali manj obstaja politična edinost, ni pa še edinosti krščanskih cerkva. Zato moramo narediti vse, kar je le mogoče, da bi ozdravili Evropo. Evropa ima krščanske korenine in iz tega moramo izhajati, ko delamo za evropsko dušo edinosti.
Molitvena srečanja za mir predstavnikov velikih verstev sveta so se začela leta 1986 in sicer na pobudo papeža Janeza Pavla II. V samostanu Boze v Italiji so včeraj sklenili 17. mednarodno ekumensko srečanje o pravoslavni duhovnosti. Udeležili so se ga pomembni ekumenski delavci iz vzhodnih in zahodnih cerkva. Poleg velikega števila predstavnikov katoliške cerkve so bili med udeleženci delegati Moskovskega patriarhata, Ukrajinske pravoslavne cerkve, Srbske, Romunske, Bolgarske, Grške pravoslavne cerkve, Armenske apostolske cerkve in armenskega patriarhata v Carigradu. Tam sta bila tudi delegata kanterburijskega nadškofa Rovana Williamsa in ekumenskega sveta cerkva v Ženevi. Več pa Petra Stopar.
Za letos so izbrali temo duhovni boj v pravoslavnem izročilu. Udeležencem je svoje sporočilo poslal tudi papež Benedikt XVI. Zaželel jim je, da bi bratsko srečanje povečalo zavest o vrednosti duhovnega boja kot posledice Kristusove ljubezni in velikodušno zauzetost za asketsko vzgojo novih generacij. Udeležencem je poslal telegram tudi predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Kasper. Po njegovih besedah so srečanja v Bozeju izjemna priložnost za srečanje z ljudmi različnih cerkva in izročil ter tudi prostor za teološki razmislek in izmenjavo mnenja o več duhovnih zadevah. Samostan v Bozeju, je pristavil kardinal, tako znova postaja zgled prizadevanja za vedno večjo edinost med kristjani. Pomembnost asketskega izročila v sodobnem svetu sta v svojih pismih udeležencem mednarodnega ekumenskega srečanja poudarila tudi moskovski patriarh Kiril ter carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Kiril je zapisal, da je tema zelo pomembna, saj se dotika prav bistva življenja tistega, ki hoče iti za Kristusom do konca. Ko v sodobnem svetu vidimo, da se črno izdaja za belo, da se laži preoblačijo v resnico in da danes na to, kar je bilo vsej človeški zgodovini greh, ne gledajo več tako, potem razumemo, da so ogroženi prav temelji moralnega in duhovnega zdravja družbe, je še dodal patriarh Kiril.
Po letu komemoracije 40-letnice smrti svetega patra Pija iz Pietrelčine in 90-letnice Kristusovih ran na njegovem telesu se bo 23. septembra sklenila izpostavitev svetnikovega telesa za javno čaščenje. Dan zatem bodo ostanki patra Pija shranjeni v zlato žaro, ki bo postavljena v relikvijari. Telo bo nato preneseno v novo kripto cerkve, ki je poimenovana po svetem patru Piju in ki jo je Benedikt XVI. Blagoslovil 21. junija lani. Pred sklepom leta komemoracije bo v auditoriju cerkve od 17. do 20. septembra tudi mednarodna konferenca o telesni stigmatizaciji, fenomenologiji in duhovnosti.
Po slovesni sveti maši, ki jo je včeraj v Kliniju daroval škof Benoît Rivière, so simbolično odprli 12 mestnih vrat ob začetku praznovanja 1100-letnice klinijske opatije, ki je bila mejnik v širjenju krščanstva in razvoju meništva v Evropi v srednjem veku. Po besedah tamkajšnjega škofa želijo, da bi bila ta obletnica predvsem duhovno dogajanje. Poudaril je, da je veliko delo Klinija življenje tisočev menihov, ki so se zavezali pravilu svetega Benedikta. Zaradi tega mora biti Klini 2010 priložnost za vnovično odkrivanje tega, kar je srce opatije. In sicer, ali hočeš resnično življenje? Benediktovo pravilo po njegovih besedah vsebuje vidike in nauke, ki so pomembni tudi za današnje laike.
Katoliška cerkev v Panami in celotno prebivalstvo je v sredo praznovalo 496. obletnico prihoda iz Španije, kipa svete device v Antigui, zavetnice Paname. Slovesnost se je začela s procesijo ob 15.30 od cerkve svetega Vincencija Pavelskega do katedrale, kjer je bila sveta maša. Nadškof v Panami je povabil k praznovanju župnije, člane apostolskih gibanj in cerkvene organizacije. Papež Leon X. je na pobudo španskega kralja 9. septembra leta 1513 ustanovil škofijo svete device v Antigui, ki je bila prva škofija v Latinski Ameriki. Sedani nadškof je z dovoljenjem svetega sedeža leta 1999 sveto devico v Antigui razglasil za zavetnico nadškofije Panama. Od jubilejnega leta 2000 je tako 9. september tudi nacionalni in državni praznik.
poročanju agencije Asia News, verniki v Vietnamu v župniji Tam Toa že nekaj tednov prenašajo nasilje, ki ga izvaja policija. Škof Paul Mary Tuyen je pred dnevi izrazil močno solidarnost z žrtvami nasilja, med katerimi so tudi duhovniki. Incidenti so se začeli 20. julija, ko je policija nenadoma napadla skupino župljanov, ki je postavljala šotor za začasno kapelo za bogoslužje. V napadu je bilo na stotine ranjenih, 12 ljudi pa je policija aretirala. V zadnjem času se je tako po dekanijah ob različnih priložnostih zbralo najmanj 500 tisoč vernikov, ki so molili za preganjane brate in sestre ter zahtevali izpustitev zaprtih katoličanov, še poroča Asia News.
Agencija Zenit je poročala, da je bil v samostanu svete Katarine na gori Sinaj v Egiptu najden fragment svetopisemskega besedila, za katerega menijo, da je eno od dveh najstarejših besedil na svetu. Fragment je našel 30-letni grški študent Nikolas Saris, ko je iskal gradivo za doktorsko dizertacijo o rokopisih 18. stoletja. Urška Rutar.
Po poročanju Zenita je bil Saris član skupine zadolžene za elektronsko izdajo kodeksa Sinaiticusa, sinajskega rokopisa na pobudo britanske knjižnice, leipziške univerzitetne knjižnice in ruske narodne knjižnice. Sodeloval je z opatom samostana svete Katarine, sinajskim pravoslavnim škofom Damianisom. Študent je zaradi dobrega poznavanja sinajskega rokopisa fragment takoj prepoznal po načinu pisave in višini stolpcev, čeprav je pod novo vezavo rokopis le delno viden. Fragment naj bi ustrezal začetku Jozvetove knjige. Odkritje je potrdil samostanski knjižničar, ki je za The Art Newspaper povedal, da so pod drugimi vezavami skriti še drugi odstavki, čeprav samostan danes nima potrebnih tehnoloških sredstev za raziskovanje, ne da bi pri tem naredil škodo. Sinajski rokopis je rokopis svetega pisma, po izročilu zapisan med letoma 330 in 350 na željo cesarja Konstantina. Skupaj z vatikanskim rokopisom velja za najstarejše svetopisemsko besedilo na svetu. Nemški učenjak Konstantin von Tischendorf je rokopis odkril v omenjenem samostanu leta 1844. Različni deli so razdeljeni med britansko knjižnico, leipziško univerzitetno knjižnico in preomenjeno rusko narodno knjižnico.
V Perperikonu v Rodopih na jugu Bolgarije so pretekli teden našli relikvije svetnika iz srednjega veka. Med izkopavanjem so našli dva bronasta križa, od katerih eden vsebuje drobce človeških kosti. Na večjem križu, ki izvira iz 10. ali 11. stoletja, je na sprednji strani upodobljen križani Kristus, na zadnji pa Marija potopljena v molitev. Drugi križ, ki vsebuje relikvije, je iz 5. do 7. stoletja in je okrašen z geometrijskimi liki. Peperikon je bil nekoč sicer eno najpomembnejših krščanskih središč. Ena od dveh cerkva, ki so jo tam odkrili, je najstarejša v pokrajini. Zgrajena je bila v 4. ali 5. stoletju.
Španija, ki bo avgusta 2011 gostila svetovni dan mladih, katerega geslo je ukoreninjeni in sezidani v Jezusu Kristusu, trdni v veri, se na ta velik dogodek duhovno pripravlja. Na jutrišnji praznik povišanja svetega križa bo v Almodenski stolnici v Madridu molitveno bdenje, k kateremu so povabljeni vsi verniki, posebej pa mladi. Z molitvenim bdenjem bodo začeli romanje križa svetovnega dneva mladih in Marijine ikone. Iz Almodenske stolnice bosta poromala po župnijah madridske nadškofije, nato pa po vsej Španiji. V madridski nadškofiji se bosta zadržala vse do 31. marca 2010. V tem času jo bodo med drugim sprejeli tudi v zapor. Obiskala bosta sejem mladih in veliko letno romanje mladih, posvečeno svetemu Frančišku Ksaveriju, zavetniku misijonov. Marca bo križ 10 dni spremljal mlade iz univerzitetne pastorale in madridske vojaške nadškofije. Od 26. aprila naprej pa se bo romanje križa svetovnega dneva mladih in Marijine ikone nadaljevalo še po drugih španskih škofijah.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Jaka Novak. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju spet prihodnji teden.
Iz življenja Vesoljne cerkve.